barnaamijka dhalinyaro dhammaan. Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somali com. Waa axad 5 bisha sebteembar sanadka 2021 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo Washington, waa 6:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aanu ku eegi doono wiil dhallinyaro ah oo dhadhaab Kenya ku soo bandhigay farshaxan iyo sawirada kala duwan isagoo noloshiisa uu ku maareeyo.
Runaantii waxay igu dhalatay sida macalinka wax u sawira inaan u sawiro, waan go'aansaday, waan isku dayay inaan keeno wax walba uu sameynayo waan sameeyey. Wuxuuna ogaaday macalinkii markii kadib inaan ahay ardayga ugu wanaagsan dhanka sawirka iyo farshaxanka oo aan horumar ka samayn karo noloshayda. Sidaas la arligeed uu igu dhiirigeliyey. Mar walba waxaan geli jiray kaalinta koowaad marka laga hadlayo dhanka sawiraanta, aadaan ugu fiicnaa ardaydana.
Ciyaarihii iyo dabcan kaalmihii sugaanta ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akriyo. Jeneraal sare oo Mareykan ayaa ka digay in dalka Afghanistan uu lugaha la galayo dagaal sokeeya. Jeneraalkan oo warbaahinta la hadlayay shalay ayaa sheegay in calaamada la arkayo iyadoo ay soo baxayaan kooxo argagixiso ah oo dalkaasi ka howlgalaya. Daalibaan ayaa awoodda la wareegtay xilli ay Mareykanku bilaabeen inay dalkaasi ka soo baxaan, waxaana gacanta daalibaan ka maqan oo keliya gobolka Banishir oo ay haystaan kooxo kasoo horjeeda daalibaan. General Mark Milley, taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka, ayaa u sheegay telefishinka Fox News in qiyaasiisa milatari ay tusayso inay u badan tahay in xaaladdu isku beddesho dagaal sokeeye. Waxa uu su'aal geliyey sida daalibaan oo aan weli dowlad soo dhisin ay awood ugu yeelan doonaan in ay isku geeyaan awooddooda ayna sameeyaan dowladnimo shaqaynaysa. Dalka Australia ayaa diiwaan geliyey dad cusub ama qof cusub oo u dhintay xanuunka COVID-19. Gobolkeeda dadku ku badan yahay ee New South Wales sidoo kalena waxaa laga helay xanuunka 1,500 oo qof axadda maanta ah. Madaxa gobolkaasi Galari Brejiklan oo wariyaasha la hadlaysay maanta oo axada ayaa sheegtay in sar u ka cusub la filayo ama la filayayba dhowrkii toddobaad ee soo socda in ay soo baxaan. Talaalka xanuunka coronavirus ayaa waxaa gobolkaasi qaatay 2 dhibcoodba 40% dadka ku nool gobolka ee qaangaarka ah. Gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa waxaa isna u diiwaan geliyey 180 qof oo cusub oo xanuunka uu ku dhacay. Dhinaca kalena New Zealand ayaa sheegtay in sabtidii qofkii ugu horreeyay uu xanuunka dalkeeda ugu dhintay wax ka badan 200 maalmood oo markaasi qofna uusan u dhiman xanuunka. Qofkan ayaa la sheegay inuu qabay xaalado caafimaad oo kale. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiin doonaa Cabdisalaan Salas.
kulanti waxaana khiyaaray idilkiinba meelubaad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka hibe iyo hal abuur oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a. barnaamijka toddobaadkan waxaan ku wareysan doonaa Nuur Sugow Cares oo ah wiil qaxooti ah oo ku nool xeryaha Dhadhaab oo si bilaasha qaab farshaxana fariimaha wacyigelinta ugu gudbiyo bulshada qaxootiga ee ku jira xeryaha Dhadhaab. Sugu oo ah artista caanka xeryaha ayaa ka hadli doona qaabka oo farshaxanka ku bilaabay iyo xaaladaha uu ka soo maray inuu hormariyo shaqadiisa farshaxanka ah. dhegeystayaal, barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa xeryaha Dhadhaab. waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah saaxiibkiin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas ee dhegeysuucan.
magacaygu waa Nuur Sugo Cares, waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool ee xorooyinka qaxootiga dhadhaab. Run ahaantii waan ku dhowahay barnaamijka, waa aadan ugu faraxsanahay inaan kasoo qaybgalo barnaamijkan maanta. Waa ay tahay maalintii iigu horreysay, run ahaantii farxad weyn ay tahay inaan soo bandhigo haybada iyo maaragtay talentiga uu Ilaahay isiiyey oo aan la qaybsado adduunka intiisa kaleeto. Waa mahadsantahay Absalaan.
Waa tahay Nuur Sugo, ugu horreyn taariikhda nololeed halka aad ku dhalatay kuna soo barbaartay nolowdaad?
Absalaam, waa mahadsan tahay. Marka hore horta waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii runahaantii markii hore qaxootigan timid laba sano markaan jiray halkan. Waxaan la yimid reerkayga iyo caruurteena dhammaan, faamiliga, hooyo, aabe dhammaan. Adii muddo markaan joogna, kadib qaxootigii waxaa bilaabatay in dadku ay waxbarasho u dhaqaaqaan oo waxbartaan. Kadib iskuulaa la furay, iskuulladii runahaantii iskuulo la furay, dadka ayaa waxay aaminsanaayeen in waxbarashada aysan muhiim ahayn. Waa laga carari jiray inta badan, iskuulladii waa lagu gaalooba iyo waxyaaba aan wanaagsanayn la aaminsanaan jiray. Waqti badan ayaan ku qaadanay qaxootigan gudihiisa, ku dhawaad 7 sano waan joognaa. Wallaahi waxbarasho fiican aan ka helnay, exposure wanaagsan aan ka helnay, bulshada waan kala fahanay, adduunka waan kala baranay. Anagoo halkan joogna wax walba fahamsanahay, aqoon fiican aan yeelanay, talent fara badan uu Ilaahay na siiyeyna waan soo bandhignay. Muddo dheeraana joognaa, marka aadaan ugu faraxsanahay inaan ku noolaado halkan.
Ugu horreyn Sugo, waxaad noo sheegtaa iskuulkii aad waxbarashada ka bilowday iyo qaabkii aad nolosha qaxootiga ula jaan qaadeen adiga qoyskaagaba.
Kadib 1995 ayaan waxaan go'aansaday inaan waxbarasho bilaabo. Waxaan tagay iskuulka loo yaqaano caruurta ilmaha yaryar oo ECD-ga. Kadib class 1 aan u gudbay 1996 ilaa 1997, waxaan ogaaday muhiimadda waxbarashada ay leedahay. Halkaas ayaa waxaan ka bilaabay inaan u dhaqaaqo inaan waxbarto oo aan soo saaro haybadda iyo wanaagga iyo ay leedahay waxbarashada, oo haybadeedana aan soo saaro oo aan waxbarto. Markaas ayaan go'aansaday.
Waa tahay, waxaad ka warantaa habka ama qaabka aad u bilowday barnaamijkan farshaxanka?
Wallaahi farshaxankan markaan ku jiray klaaskii labaad, class 2 markaan ku jiray ayaan bilaabay. Waxaan arkay macalin anaga macalimiinteena ka mid ahaa oo aada u wanaagsanaa, oo Maxamed Maxamuud la oran jiray. Macalinkaas aada ayuu u wanaagsanaa, wuxuu ahaa artist, wuxuu noo dhigi jiray arts and craft xisad la dhihi jiray. Waan xiisayn jiray, run ahaantii waxay igu dhalatay sida macalinka wax u sawiraa inaan u sawiro. Waan go'aansaday, waan isku dayay inaan keeno, wax walba uu sameynayo waan sameeyey. Wuxuuna ogaaday macalinkii markii kadib inaan ahay ardayga ugu wanaagsan dhanka sawirka iyo farshaxanka oo aan horumar ka samayn karo noloshayda. Sidaas la arligeed uu igu dhiirigeliyey. Mar walba waxaan geli jiray kaalinta koowaad marka laga hadlayo dhanka sawiraanta, aadan ugu fiicnaa, ardaydana aadan u saacidin jiray, garab ayaan siin jiray. Dhalinyaro badan oo waagaas aan wax la sawir jiray u sawiri jirayna ilaa hadda way joogaan, waxaan isla soo baranay. Waana xusuusan taariikhdii aan la soo marnay. Waana runahaantii markaas ayaan ugu dhalatay inaan sawirka dhaliyo.
Hagaag, Sugo, waxaan la socdaa inta badan bulshada Soomaaliyeed inay faham qaldan ka aaminsan yihiin sawirka iyo shaqadiisa. Waalidiintaada markii hawshan aad u dhaqaaqday adigoo galaaska labaad ah, taageero iyo dhiirigelin ma ka heshay mase caqabad aad kala kulantay?
Horta Soomaalida inta badan ma aqaano dadka kaleeto kasoo jeedo qoomiyadaha kale, laakiin Soomaalideena waxay aaminsan yihiin wax la sawiro inuu yahay dembi oo run ahaantii ay tahay oo lagu naargelayo. Si markii loo dhigana way xun tahay oo sawiraanta ma wanaagsano oo bini aadanka la sawiro. Si markii loo dhigana sawiraanta keliya ma noqdaan bini aadan la sawiro. Waxyaabo badan oo aad kaga qayb qaadan karto nabadda ayaa jiro oo aad u wanaagsan. Iyo domestic violence, dadka isdilaayo guryaha, nimanka iyo naagaha isdilaayo. Marka nolosha aadanaha, horumarinta qofka bini aadanka, waxbarashada, waxyaaba aad u wanaagsan ayaa run ahaantii ku gudbin kartaa. Marka waalidiinteyda inta badan waxay idhihi jireen iska dhaaf waxaa sawireyso noolaha. Caqabad badan aan kala kulmi jiray noolaha. Marka kowdii aan sawiri jiray, inta markaan yaraa waan sawiri jiray, inta badan waan hagaajin jiray. Laakiin markii dambe waxaan go'aansaday noolaha inaan sawiro, laakiin aan u sawirin si macnaha oo buuxdo, laakiin si haaf ah ama si aan ku gudbin karo message wanaagsan oo dadkana ay iga fahmeynin wax xun, anigana message-ki aan ku gudbin karo. marka waxyaabo noocaas oo kalean sameeyey caqabado fara badan way iska jireen, ilaa saacadan caqabada way iska jiraan mar walbo, laakiin waan xakameeyaa sida wanaagsanna bulshada wax waan u gudbiya.
Waa gartay n xilligii galaaska aad kasoo gudubtay oo aada ogaatay inaad tahay farshaxamiiste ama artiste, markaa buuxo oo fikirkiisa ama dabcan damaciisa bulshada u bandhigi karo, n goorma ayay ahayd?
Runaantii horta barnaamijkaas wuxuu igu ballaadhay oo aan ogaaday inaan ahay farshaxamiste iyo ama artist oo talent wanaagsanna oo horumarka gaari kara. Waxaan aada usii ogaaday markaan dugsiga sare galay. Anigoo dugsiga sare ku jiro ayaa waxaa jireen waxyaabo badan oo la sabiri karo, sida skeletonka chemistry camal marka la qaadanayo biology. Maalintii igu horreysay waxaan sabiray formaan imaaday Bunsen burner baha la dhaho oo chemistry lagu barto. Waxaa kaloon sabiray microscope. It was the best diagram aan hagaajiyo, ahaa ugu wanaagsana, oo macalimiinta aada igu dhiirigeliyay inaan hor usii socdo. Waxyaabo fara badan ayaan sabiray. Markaasaan ogaaday marka haddii aan ka gudbo dugsiga sare inaan hadda marka la imaani karo hibadeyda oo bulshada aan ku dhiirogelin karo inay waxyaabo badan ka waantoobaan anigoo isticmaalayo sawiraanta ugu gudbinayo masaji aada u wanaagsan, waayo sawirka waa shay qaali ah. Run ahaantii hal sawir oo aada hagaajiso bulshada dhan haddii arkaan oo aada sawir boor inta u dhejiso hagaajisan way soo wada imaanayaan, waanay daawanayaan. Macnaha qof walba oo dhagool ah ama kan wax arkaayo, kan dhagoolka ayo kan dhagaha laba, sawirka wuu u gudbin karaa message. Xataa hadduu waxba akrin karin, qofka biniaadanka wuu fahmi karaa muhiimada sawirkan uu leeyahay iyo messajka uu xambaarsan yahay, wuu fahmi karaa. Marka run ahaantii tusaale waxaa kamid ahaa markaan dugsiga sare dhameeyey oo aan ka baxay dugsiga sare Hagedheer high school 208 aan ka baxay, markaan saa uga baxay heybadeeda waxaa ogaa oo ka qeybka ahaa oo aada ula socday waxay ahaayeen xafiiska, waxaa jirjiray xafiis la dhaho GAD gender and development, xafiis la dhaho Hagedheer ku yaal jiray. Marka waxay mar walba u oolayn jireen xuquuqda haweenka iyagoo ka hadli jiray ama u oolayn jiray dhibaatada ay leedahay FGM-ka, female genital
mutilation,
gudninka fircooniga iyo FGC-ga. Run ahaantii waxay soo bandhigi jireen waxyaaba aad u wanaagsan. Marka hadda waxaa laga codsaday inaan sawiro sakiin weyn oo aan boor ku sawiray. Sakiinta marka istalaab ayaa saar la ii dhahay, sakiin qurux badanaan sawiray. Sakiinta marka istalaab aan saaray waxay ka tarjumaysay ama gudninka fircooniga dhibaatada uu leeyahay ama sakiinta lagu jiro ama mindida lagu jiro. Marka dhiig ayaa marka sakiinta ka daadanayay, istalaaba saarneed waan sawiray, si qurux badan u hagaajiyey. Run ahaantii ilaa hadda waan xasuustaa lacagtii la igu siiyey aan ku qaatay, macnii lama gorgortamin, waayo bulshada ayaan u shaqaynayay. Waa laigu dhiirigeliyey, dhiirigelina la igaga dhigay in lacagtaas la isiiyo, mag wax aniga aan codsada ma ahayn, waayo bulshada si mutadaawacnimo ah ayaan ugu shaqaynayay. Waxaana mar walba diyaar u ah inaan usoo bandhigo waxyaaba wanaagsan. Marka dadkii way arkeen, waxaan dhagoolka xitaa markuu imaado wuxuu mar walba daawanay sakiintan inay xun tahay mar walbo, xitaa hadduusan fahmayn in FGC laga wado wuxuu fahmi karaa in sakiintan macnaha ay xun tahay mar walba in la isticmaalo. Marka run ahaantii markaasay igu dhalatay inaan barnaamijkan isticmaalo.
Waa tahay Nurow, waxaan rabaa inaad dul istaagto in ruuxa qaxootiga ah ee dhadhaab ku nool talentigiisa oo soo bandhigo inay tahay halkan arrin ku adag, maadaama ay yar tahay fursadaha dhalinyarada tartamada lagu qabto, dabcan qofkii awood isku muujin karo. Marka adiga inaad kasoo gudubto marxaladaha adag, maxaa ku fudaybi kula tahay?
Walaahi niyow, horta marxaladahaas aada u adag oo dhibaatada badan oo run ahaantii wax motivation aan lahayn oo aadka u adag, inta badan waan kasoo gudbay, waayo waa la i bartay, bulshadii waa i baratay. Inta badanna hadda marxaladaha weli way iska jiraan, laakiin inta badan waan kasoo gudbay. Waxaa ugu soo gudbay hadda qof la bartaan noqday oo magac yeeshay. Waxyaaba aan macnaha tabanayo waan u baahanahay weli way jiraan, oo weli in laygala shaqeeya aan u baahanahay, laakiin inta badan bulshada way i fahantay. Runtii aada ayaan u saacideeyaa dadka inta fara badan, inta badan waana kasoo gudbay. Waxaana ii fududeeyay maanta aan dhihi karo way igu fududaatay. Waxaa kamid ah hal abuurkii ani aan la imaaday iyo taalentigeyga qualityga uu leeyahay ii fududeeyay. Waayo dad badan oo ila tartama waa jiraan oo arrimahan sameeyo oo waxyaaba sabiro, laakiin ani khaasatan qualityga ay leedahay waxaan hagaajinayo oo bulshada aan u haayo ayaa ii fududeeyay run ahaantii inaan kasoo baxo caqabadan faraha badan.
Hagaag, sugow, waxaad ka warbixisaa xilligan cilmigan aa baratay oo dabcan cilmi gaar ah aan dhihi karno in qaabka xoojiga aad haatan ugu adeegto?
Absalaan, horta qofka biniaadanka markuu talent leeyahay uu ilaahay siiyey, uu ilaahay wax baray, siduu ugu adeego wuu garanayaa. Isaga ayaana aqaano waxa jadwalkiisa u degan iyo waxa uu sameynayo. Aniga khaasatan waxaan xooga saaraa waxbarashada, waxaa kalan xooga saaraa dadka tahriibo dhalinyarada oo aan run ahaantii aaminsanayn inay wax qabsani karaan oo ay la imaani karaan talentigooda, ayaan dhiirageliyaa anigoo ku dhiirigelinayo inaan sawiraan u sameeyo oo aan waxyaaba badan tusiyo. Anoo u maraayo hay-adaha kaalmada fidiya oo u qaabilsan inay arrimahaas bulshada kala hadlaan, waxaa kaloon xooga saaraa shaqaaqada ka jirto faamilka dhexdiisa, bulshooyin bulshada dhexdeeda, hay-ada u xilsaarana jiro, iyagaan u maraa procedurekaas. Waxaan kala hadlaa inay igu dhiirigeliyaan oo ay isiyaan qalabkii aan bulshada ugu adeegi lahaa oo aan ugu sameyn lahaa waxyaabahan. Waxaa kaloon run ahaantii ka hadlaa nabadda, waa shayga ugu qaalisan. Qofka biniaadanka haddii uu nabad helo wax u cuno ma waynayo. Marka dadka waa inaa fahansiisaa inay mar walbo isku dhiirigeliyaan inay heshiiyaan oo ay nabad ahaadaan oo ay mar walba ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo dhibaatooyinka sababi kara in qofka biniaadanka uu la kulmo waxyaaba aad u adag. Marka waxaan u maraa hay-adaha u xilsaaran oo qaxootiga joogo in hay-adda nabadda u xilsaaran inaan u tago, aan kala hadlo barnaamijkaas oo aan sabiraan hagaajiyo oo motivation noocaas ay isiiyaan, kadibna qalabkii inta ka qaado bulshadii sidii ayaan ugu gudbiyaa barnaamijka.
Waa gartay in farshaxanka waa awood haatan qof walba oo bini aadan ah uu faham badan ka haysto, misna qaab fudud hal sawir aad ugu bandhigi kartaan fariinta hadba aad gudbinaysaan. Adiga qaxooti baa tahay, dadaal badan ayaad haysaa, wax tababar ah ama taageero ah oo aad ka heshay hay-adaha samafalka ma jiraan?
Absalaan, run ahaantii horta ma jiraan wax la taaban karo oo run ahaantii maanta aniga la iga qabtay, khaasatan as an artist oo dhagaxley joogo oo haddana ah qof quality ah oo wax soo saar leh. In badanaan u bandhigay dhibaatooyinka haysto iyo horumar la-aanta inta ka jirto, marka run ahaantii waan u bandhigay UNCR, waan u bandhigay hay-ad kale oo ayadana AFSI la dhaho. Hadda ka hor waxay noo ballanqaadeen inay tababar fara badan na siiyaan, laakiin ilaa saacadan wax aan ka hayno hay-adaha ma lahan. Cid igala tashatana ilaa saacadan inta ii timaaday horumarkayga way arkeen. Markii u baahan yihiin inaan fariin aan gudbiyo way ii yeertaan, fariinta waan u gudbiyaa. Laakiin fariinta qofku markuu gudbinayo waa inuu haysto waxyaabo fara badan oo ka caawini kara inay howshiisa u fududaato. Tababara waa inuu helaa qofku, skills dheeri inuu helaa, exposure qofku inuu sameeyo, uu baxo ilaa iyo Nairobi, ilaa iyo dhulkaas uu galo, uu soo arko fariimaha sida ugu wanaagsan oo loo gudbiyo. Ilaa saacadan wax cilmi kororsi ah kama hayo. Waxaan aad u jeclaan lahaa oo aan ka codsanayaa marka dhammaan qeybaha u xilsaaran arrimahan inay tixgeliyaan in ay tahay heybadda artistnimada ama fariin lagu gudbiyo sabir inay awood weyn ay leedahay oo bulshada ay u tahay run ahaantii arrin aad muhiim u ah.
Waa gartay in mustaqbalka ilaa heerkee jeceshahay inaad ka gaarto in cilmigan ama awooddan ku gaarka ah ee aada maanta bulshadan qaxootiga sida bilaashka aada ugu caawiso?
Walaahi niyow, run ahaantii Absalaan, waa arrin aad muhiim u ah. Qalbigeyga waxaa ku jirto mar un inaan inta qalab fiican helo oo aan heer sare ka gaaro ama meel wanaagsan aan tago. Run ahaantii waan xasuustaa waxaa jiro yar artist ahaa oo aniga aan tababaray hadda ka hor oo cilmigan iyo skillskan aan baray oo aada u wanaagsanaa talent lahaa. Yarkii asaga ahaa nasiib wanaag waxa usoo baxday resettlement oo wadan kale u aaday, Maraykanku tagay, heybadiisii kusoo bandhigay wadanka. Nin wuxuu ahaa run ahaantii aniga macnaha sawiraanta keliya lagama hadlo, waxaa jiro waxyaaba aan sameyni karno, wixii dhan waan sameyni karnaa, laakiin qalbkii iyo qofkii wixii naga saacdiin lahaa malaha. Yarkii waan la xariiray, wuxuu ii soo diray uu itusiyey haybadii uu ku lahaa xorooyinka qaxootiga markuu la tegay Maraykanka inuu soo bandhigay uu heer sare ka gaaray. Anigana maalin maalmaha ka mid a waxaan rajaynayaa insha allah oo qalbigeyga ku jirta inaan haybadeyda meel wanaagsan kusoo bandhigo oo horumar aan ka gaaro insha allah.
Waa yahay in xeryaha dhadhaab dadkan qaxootiga ah ee aad la nooshahay amaba aad qaybta ka tahay, cilmigan kuu gaarka ah ee haatan aad ku xamaalato ardayda kale inaad uga faa'iidaysato weli ma isku dayday?
runtii waan isku dayay barnaamijkaas, waana ku guda jiraa, waana sameeyaa mar walba, waana iga go-an tahay. Hadda aniga ma ihi artist keli, waxaan kaloo ahay macalin. Yani qualificationka aan leeyahayna waxaaway macalinnimo. Waxaan ahay macalin, one of the teachers oo dhagaxley joogaan macalimiinta kamid ah oo prominent oo la aqaan oo wadanka kamka wax kusoo bartaanahay. Haddana waxaan handle gareeyaa arday fara badan. Waxaan baraa xiisada la dhaho for example arts and craft. Waan ku raaxaystaa klaaska markaan galo, aad baan u baraa ardayda, way fahmaan. Waan soo saara up to now arday wanaagsan soo saara waa jiraan. Waanan jeclahay arday badan inaan soo saara, waa wax iga go-an inay fahmaan sida fariinta lagu gudbiyo iyo awoodda uu leeyahay sawirka.
Ugu dambeyntii, fariinta aad bulshada Soomaaliyeed ee ku dhegeysanayso aad gudbin lahayd?
Bulshada dhammaan horta meelba joogaan waan salaamayaa mar labaad. Fariintan u gudbinaya waxaan waxay tahay inaan u sheego, aan la qaybsado in sawirka ama drawing-ka ama farshaxanka uu yahay haybad quality leh oo wanaagsan oo qofka bini aadanka uu ku gudbin karo wax walbo iyo message walbo uu ku gudbin karo. Bulshadana waxaan u sheegayaa in ay ka qayb qaataan barnaamijyada noocan oo kale ah oo ay fahmaan muhiimadda ay leedahay sawirka ama farshaxanka. Waxaan leeyahay hala barto, halala xiriiro dadka run ahaantii aqaano sida farshaxanka loo hagaajiyo. Waa arrin aad muhiim ah oo dhalinyarada u wanaagsan oo masajyo badan oo bulshada wax ool wax lagu gudbin karo oo u wanaagsan oo masajyo badan lagu gudbin karo sida waxbarashada iyo waxaa kamid ah musuq maasuqa, waxaa kamid ah isaga nabadda, waxyaabo badan marka laga hadlayo waxaa lagu gudbin karaa masajyada noocaas oo kale ah sawiraanta. Marka bulshada waxaan la qaybsanayaa, waan la wadaagayaa arintan inay tahay arin aad u wanaagsan in la barto, in la fahmo muhiimadda ay leedahay message-ka ay xambaarsan tahay.
Guudahaan dhegeystayaal, barnaamijkii Hibe iyo Halabuur toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmirayaa. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa Nuur Suu Cares oo ah artiste qaxooti ah oo ku nool kaamka Dadaab oo sharaxaad badan ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay artiska iyo habka ay awooddooda u soo bandhigi karaan dhalinta qaxootiga ah. dhegeystayaal, barnaamijka waxaa idin soo tabinayay anigoo ahaa saaxiibkiina Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. intaan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan barnaamij xiga, waxaa idinku dhaafayaa ammaan Alla.
barnaamijkii Hibada iyo Hal Abuurka iyo Cabdisalaan Salas aanu intaasi ku dhaafno. markana xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownay xulalka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaaray kulamada isreebreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2022 lagu qabanayo dalka Qatar, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla tartankaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno kulamadii xalay la ciyaaray, xulka Finland ayaa hal iyo eber uga badiyey xulka Kajakistan. Ireland waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka Azerbaijan. Norway waxa ay labi eber uga badiyeen xulka Latvia. Serbiana waxa ay afar iyo hal uga badiyeen xulka Luxembourg oo mid ka mid ah ciyaartoydeeda uu calaamada casaanka ah ka qaatay. Russia waxa ay labi eber uga badiyeen xulka Cyprus. Slovenia waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka Malta. xulka Netherlands waxa ay afar iyo eber uga badiyeen xulka Montenegro. Denmark waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka For Iceland oo mid ka mid ah ciyaartoydeeda uu calaamada casaanka qaatay. xulka difaacanaya koobka adduunka ee ku guuleystay 2018 ee Faransiiskana waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka Ukraine. Turkiga oo kasoo kabsanaya guuldarooyinkii kasoo gaaray koobka qaramada Yurub ee 2020 waxa uu saddex iyo eber uga badiyey xulka kale ee Gibraltar. Slovakia oo gurigeeda joogtana waxaa gool iyo waxba uga badiyey xulka Croatia, halka Israel ay shan iyo laba uga badiyeen xulka Austria. xulka Scotland waxa uu hal iyo eber uga badiyey xulka Moldova. kulamo kale oo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee 2022 ayaa caawa la ciyaari doonaa, waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhexeeya xulalka Belarus iyo Wales. Albania waxay la ciyaari doontaa Hungary, Iceland iyo North Macedonia ayaa isku aadan, Bulgaria waxay la ciyaari doonaan Lithuania, Ingiriiska iyo Andorra ayaa isku aadan, Spain iyo Georgia ayaa is arki doona, halka xulka Jarmalka uu la ciyaari doono xulka Armenia. Kulamada kale ee ka tirsan isreebka koobka adduunka ee wadamada Yurub ay caawa ciyaarayaan ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya xulalka Switzerland iyo Italy. Labadan xul ayaana isku soo arkay koobkii qaramada Yurub oo ay ku guulaysteen xulka Azzurri. Belgium waxa uu la ciyaari doonaa xulka Czech Republic, Romania waxa ay marti gelinayaan xulka kale ee Liechtenstein. Kosovo iyo Greek ayaana u dambeeya kulamada isreebreebka ee wadamada Yurub ay caawa ciyaari doonaan. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
Qadir Maxamed Mursal Samakaabi ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada heesta oo noogu luuqayn doono fanaanka Maxamed Xuseen Lafoole. Kamaane Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo Heestii Roon waxay gabagabo ahayd idaacadeenii duhurnimo intaan markala kulmi doono galabta 4:00 waa dhamaan VOA oo idin leh nabadgelyo.